Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ia amploare scandalul din jurul bănuielii că Ilan Șor ar fi finanțat școala din Anglia a fiului lui Iurie Leancă.
Platforma de Netate și Adevăr cere în mod imperativ demisia imediată a lui Leancă din funcția de viceprim-ministru pentru integrare europeană.
Emoții vechi și noi la Chișinău pe marginea unor propuneri de modificare a Constituției. Și ultimele evoluții în disputa dintre Moscova și Consiliul Europei. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat a cerut Comisiei Juridice a Parlamentului să elaboreze un amendament constituțional pentru alegerea judecătorilor de către popor. O hotărâre votată astăzi de deputații acordă Comisiei 30 de zile pentru finalizarea proiectului legislativ. Inițiativa a fost anunțată în marți de liderul PD Vlad Plahotniuc, care a spus că schimbarea ar avea scopul să întărească independența judecătorilor și încrederea oamenilor în actul de justiție. Opoziția afirmă însă că ar fi o inițiativă populistă care nu va garanta independența magistraților, tot așa cum alegerea deputaților de către popor nu poate împiedica situația când aleșii sunt controlați dintr-un singur centru. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, a cerut demisia vicepremierului pentru integrarea europeană Iurie Leancă în urma acuzațiilor că studiile fiului mic al acestuia la o școală privată din Anglia ar fi fost plătite de Ilan Șor, fostul banchier condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului. Postul Jurnal TV, apropiat opoziției, a publicat extrase bancare din 2012 și 2013 care ar demonstra transferuri făcute de o firmă a lui Șor către o școală din Cambridge pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă. Vicepremierul a declarat însă că documentele ar fi false și că nu ar fi luat bani de la Șor. Președintele Igor Dodon, care participă la summitul francofoniei la Erevan, a publicat pe Facebook imagini care îl înfățișează conversând cu președintele Franței, Emmanuel Macron. În postarea șefului statului nu se precizează care a fost subiectul discuției. Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, cea mai înaltă autoritate canonică din lumea ortodoxă, a anunțat că recunoaște independența Bisericii Ortodoxe Ucrainene. În ciuda opoziției din partea Patriarhiei Moscovei și întregii Rusii, precum și din partea Kremlinului. La Kiev, decizia a fost salutată călduros de președintele ucrainean Petro Poroshenko, acesta spunând că se împlinește un vis la care Ucraina visează de multă vreme. Potrivit anunțului făcut după un sinod al capilor bisericilor ortodoxe la Istanbul, condus de Patriarhul de Constantinopol Bartolomeu I, s-a decis să se procedeze la acordarea statutului de biserică autocefală Bisericii Ucrainei. Biserica Ortodoxă Rusă a amenințat că, în cazul unei asemenea decizii, va rupe relațiile cu Bartolomeu, considerat a fi primul între egali în raport cu ceilalți patriarhi ortodoxi. Și o capsulă spațială Soyuz a aterizat forțat în Kazahstan la scurt timp după decolare din cauza unei defecțiuni, dar ambii membri ai echipajului, un rus și un american, sunt teferi și nevătămați. Vicepremierul rus Yuri Borisov a mai anunțat suspendarea zborurilor spațiale ruse cu oameni până la elucidarea deplină a celor întâmplate. Rusul Alexei Ovchinin și americanul Nick Hague se îndreptau către Stația Spațială Internațională când au fost nevoiți să revină pe pământ din cauza defectării unui propulsor. Aceste zboruri rămân printre puținele exemple de cooperare între Statele Unite și Rusia, care au acum cele mai tensionate relații de după războiul rece.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Jurnal TV a publicat așadar săptămâna trecută informații potrivit cărora Ilan Șor ar fi finanțat studiile la Cambridge în Anglia ale fiului lui Iurie Leancă, Liviu Tristan Leancă. Întrebat de presă, Șor a spus că nu-și amintește, Leancă a negat că ar fi luat bani de la Șor, iar criticii îi cer să-și dea demisia. Ala Ceapai.
La o zi după ce deputatul liberal Lilian Carp a cerut procuraturii să încheteze presupusa finanțarea studiilor făcute de mezinul lui Iurie Leancă de către Ilan Șor, un îndemn similar a fost lansat azi de Partidul Platforma DA. Liderul formațiunii, Andrei Năstase, a spus într-o conferință de presă că investigația recentă publicată de Jurnal TV ar conține probe concludente despre faptul că studiile feciorului lui Iurie Leancă ar fi fost finanțate de compania TomTom Tram Corp, care este controlată de Ilan Șor și care figurează în rapoartele Kroll și dosarul miliardelor furate. Năstase a amintit că guvernul condus de Leancă a emis în secret în noiembrie 2014 garanții de stat pentru creditele de urgență acordate de Banca Națională băncilor devalizate, garanții transformate ulterior în datorie publică.
Platforma de netate și adevăr cere în mod imperativ demisia imediată a lui Leancă din funcția de viceprim-ministru pentru integrare europeană. Autosesizarea de către Procuratura Anticorupție și deschiderea dosarului penal în conformitate cu articolul 324 alineatul 3 al Codului Penal, ceea ce înseamnă corupere pasivă săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică în proporții deosebit de mari în interesele unui grup criminal.
Aceleași temeiuri juridice le-a invocat și deputatul liberal Lilian Carp în sesizarea pe care a depus-o la procuratură cu o zi mai devreme. Parlamentarul invocă pretinse favoruri pe care le-ar fi oferit Leancă din postura sa de demnitar lui Ilan Șor, între care citez cedarea băncii de economii, cedarea aeroportului internațional Chișinău, acordarea permisiunii băncii naționale să scoată din rezervele de stat prima tranșă de 9,5 miliarde de lei pentru a stupa gaura formată în băncile controlate de Șor, rezolvarea litigiului internațional cu firma Lobrici, concurenta lui Șor în comerțul duty-free, am încheiat citatul. Vicepremierul Iurie Leancă nu a comentat demersurile celor două partide de opoziție. În urmă cu două zile, Leancă a negat informațiile apărute în presă că ar fi primit bani de la primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare. Leancă a spus la o emisiune televizată că e o nouă defaimare, din multe altele, din partea televiziunii Jurnal TV, ce a publicat investigația.
Și de această dată este un fals. Nu am luat bani de la Ilan Șor, nu am avut cu el afaceri financiare sau de alt gen. Și aduceți-vă aminte cine a invitat până la urmă compania Kroll în Republica Moldova. Oare eu, dacă aș fi fost vinovat cu ceva, aș avea ceva de ascuns, aș fi invitat această companie?
Extrasele bancare publicate de Jurnal TV ar certifica transferuri de peste 25.000 de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă, făcute unei instituții de învățământ din Cambridge în 2012 și 2013 de către firma TomTom Trade Corp, controlată de Șor. Jurnal TV susține că aceeași firmă ar fi făcut transferuri care ar fi dus la condamnarea fostului premier Vlad Filat și cercetarea penală a fostului deputat Kiril Lucinski. Europa Liberă a trimis azi o solicitare primarului de Orhei, Ilan Șor, care este în măsură să confirme sau să infirme aceste presupuse transferuri bănești, dar deocamdată nu am obținut un răspuns. Anterior, Ilan Șor a declarat că nu își amintește despre transferuri în beneficiul lui Iurie Leancă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune, pur și simplu de astăzi, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Patria mea de vară.
Timpul ne-a stabilit acolo și de-am locuit în Italia de 12 ani, dar oricum revenim acasă. Venim tot timpul, fiecare an aici să vedem casa noastră, tradițiile noastre și bunei.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La puțin timp după ce Vlad Plahotniuc, liderul PD, a anunțat că partidul său vrea ca în viitor judecătorii să fie aleși de popor, deputații PD au făcut publică oficial inițiativa și au cerut oficial introducerea pe ordine de zi a unui proiect legislativ pe această temă. Și aceasta în ciuda scepticismului aproape general. Liliana Barbăroșie.
O idee exotică, năstrușnică, fără surse de izbândă, o fumigenă. Sunt doar câteva din lucrurile care s-au spus astăzi în Parlament despre inițiativa liderului democraților de a alege prin vot popular pe magistrați. Nu au trecut nici trei zile de când Vlad Plahotniuc a lansat, ca de obicei, din sediul partidului său, propunerea și, iată, grupul său parlamentar a și început să o pună în practică. Exceptând majoritatea, toți sunt împotrivă. Asta nu a împiedicat însă coaliția să pornească pornească procedurile legislative și constituționale. Pentru mulți deputați din Parlamentul de la Chișinău, ca și pentru cei mai critici la adresa guvernării, politicieni de opoziție sau analiști, corupția generalizată a magistraților, controlul din partea unei puteri politice la fel de corupte, sunt principalele probleme ale justiției moldovene. Faptul că aceste lucruri se pronunță mai limpede ca niciodată și în forumurile europene, i-ar fi determinat pe democrați să fenteze. Este de pildă convingerea comuniștilor, chiar dacă și ei avuseseră, la un moment dat, cei drept când nu mai erau la guvernare, ideea de a alege prin vot popular pe judecători. Motivul acestei inițiative e critica partenerilor europeni legată de problemele justiției și rezoluția care se va pune în discuție peste 3 săptămâni în Parlamentul European, prin care se vor pune la îndoială chiar viitoarele alegeri, a declarat comunistul Oleg Reidman.
Nu se va solda cu nimic, pur și simplu a fost așa o încercare de a arăta că sunteți deștepți.
A spus socialistul Vasile Bolea.
Este o deviere de la subiectele foarte importante cu care se confruntă Republica Moldova.
A continuat să critice ideea liberal-democratul Iurie Țap.
Mă nu trebuie de implicat în sistemul de control al justiției și totul va fi bine.
A declarat și liberalul Lilian Carp. Democratul Sergiu Sârbu, cel care a dus inițiativa lui Plahotniuc în fața deputaților, a invocat în mod previzibil cazul american și și-a îndemnat colegii să nu se grăbească cu concluziile.
Alegerile este o formă a democrației, o formă a democrației directe, care este cunoscută de sute, poate mii de ani, care evident are și dezavantaje. Noi ne dorim să inițiem această discuție și vă invităm să participați activ la această discuție pentru a găsi cele mai bune soluții în acest sens.
Majoritatea grupurilor parlamentare au anunțat de pe acum că nu vor participa la elaborarea legii. Unul din motive e neîncrederea că un scrutin pentru alegerea magistraților se poate organiza la modul practic. Apoi, certitudinea că reforma nu poate fi adoptată de actuala legislatură. Pentru elaborarea proiectului Comisiei Juridice a fost rezervată o lună, apoi documentul trebuie să plece la Curtea Constituțională, de unde nu se întoarce în Parlament decât după 6 luni de așteptare. Să lanseze așa ceva doar pentru a lăsa o moștenire viitorului legislativ de configurație incertă nu poate fi decât un exercițiu de natură populistă, se declară convinși criticii din Parlament ai reformei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ideea înscrierii integrării europene în Constituția Republicii Moldova.
După anunțul liderului democrat Vlad Plahotniuc, precum că democrații vor propune Parlamentului includerea în textul Constituției a sintagmei cu privire la integrarea europeană ca orientare strategică a Republicii Moldova, o nouă dramă începe să se consume pe malurile Bâcului. Dacă liberalii și liberal-democrații, cele două partide de dreapta cu reprezentare parlamentară, condiționează votul lor în favoarea inițiativei democraților cu modificarea articolului 13 privind limba română ca limbă de stat, socialiștii președintelui Igor Dodon au sărit ca arși, respingând la unison propunerea Partidului Democrat.
Adversarul cel mai înverșunat, cum era și de așteptat, este Igor Dodon. Cum credeți, este doar dorința dânsului de a acumula capital politic?
În contradicție cu abordarea coaliției de la guvernare, care concepe orientarea europeană ca o paradigmă a modernizării și dezvoltării strategice a societății, pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor, această concepție nu este altceva decât ideologia unui partid care ar încerca astfel să-și impună împotriva Constituției un punct propriu de vedere. Aici rămâne de clarificat dacă integrarea europeană este o ideologie de partid, după cum susțin socialiștii, sau un interes național fundamental, mai ales în condițiile în care circa 70% din exporturile de astăzi ale Republicii Moldova iau calea Uniunii Europene. Poate că ideal ar fi ca amendarea Constituției să se producă în urma unui referendum, însă și instituția legislativă are prerogativele necesare pentru orice modificare în condițiile și conform normelor constituționale.
Și președintele socialist și partidul dânsului insistă că amendarea Constituției în favoarea euroorientării va duce la dezbinarea din societate, la adâncirea acesteia.
Nu e prima dată când se invocă temerile legate de adâncirea tensiunilor din societate și la data semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană s-au speculat asemenea temeri ca astăzi, când beneficiile acordului sunt pe față, toată lumea să se convingă de contrariul celor afirmate de criticii apropierii de Uniunea Europeană. Oponenții inițiativei democraților se tem mai curând de faptul că o clauză constituțională care stipulează integrarea europeană va deveni un principiu și o normă imperativă care va pune în mare dificultate o altă abordare decât cea subscrisă unei astfel de prevederi.
Dacă e să ne uităm un pic mai departe de linia orizontului, ce se va schimba dacă inițiativa democraților va fi adoptată în Parlament?
După compromiterea guvernării în urma anulării votului pentru primarul de Chișinău, o asemenea inițiativă, dacă va întruni numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată și dacă nu va fi o pierdere de fum, ar putea contribui la redresarea parțială a imaginii decidenților politici și, mai mult decât atât, va oferi repere constituționale certe pentru evoluția civilizațională și progresivă a societății. În consecință, toate acestea, așa cum pleda cu multă convingere și președintele Igor Dodon la reuniunea recentă a șefilor de state ale CSI de la Dușanbe, vor contribui, fără vreun dubiu, la edificarea Europei Comune, de la Lisabona și până la Vladivostok.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a respins un raport care ar fi deschis ușa APCE pentru delegația rusă, după ce membrii acesteia au refuzat în anul 2016 să mai participe la activitățile adunării ca reacția la sancționarea Rusiei de către APCE după anexarea Crimeei în 2014. Iolanda Bădiliță a stat de vorbă cu autoarea raportului, Petra de Suter.
Doamnă de Suter, de ce a devenit o urgență schimbarea regulilor de procedură ale APC?
Well, it all started 2 years ago when we drafted the report.
Totul a început acum 2 ani când ne-am pus problema viitorului Consiliului Europei și dacă nu cumva ar trebui să schimbăm o serie de reguli ca să putem funcționa mai bine în viitor. Toate delegațiile naționale, inclusiv Rusia, și-au spus părerea despre viitorul Consiliului Europei și au făcut propuneri de schimbare a regulamentelor de funcționare ale APC. Biroul APC a decis că trebuie început cu schimbarea sistemului de vot. Dacă mă întrebați dacă această urgență a apărut după ce am sancționat Rusia, cărora le-am interzis dreptul la vot după invadarea Crimeei în 2014, răspunsul este da, desigur. Aceasta este o criză a Consiliului Europei. Nu este vorba doar despre bani, despre bugetul Consiliului în care Rusia nu își mai plătește contribuția. Ideea principală este, poate continua APC să lucreze la fel fără Rusia? Putem lucra la fel sau trebuie să facem schimbări și să desființăm o serie de comisii, să nu ne mai ocupăm de anumite teme? Nu sunt de acord cu ideea că a fost o urgență sau lucrat prioritar. acest raport. Sigur, raportul poate fi citit în cheia că revizuirea regulilor ar permite delegației Federației Ruse să solicite acreditarea la APC în ianuarie la anul sau nu. În raportul nostru scrie că dacă un stat membru nu solicită acreditare, va suporta sancțiuni. În momentul de față nu există această obligație. Ca atare, nu sunt de acord cu cei care spun că acest raport a vrut să deschidă ușa rușilor în APC fără sancțiuni, ci dimpotrivă. Dacă la anul rușii nu prezintă acreditări, nu vor putea lua parte la lucrările APC. Noi am încercat să nu politizăm dosarul și să nu-l legăm de cazul Rusiei la APC. Am încercat să privim în perspectivă, căci astăzi avem probleme cu delegația Federației Ruse, mâine am putea avea cu altă delegație. Nu toate țările respectă democrația și statul de drept așa cum făceau acum 20 de ani. Ca atare, evoluția în Consiliul Europei este incertă și noi trebuie să ne asigurăm că regulile noastre sunt suficient de robuste pentru ca instituția să reziste unor crize ca aceasta prin care trecem cu Federația Rusă.
Today we have problems with the Russian Federation. Tomorrow it might be with another member state because we know what the evolution in Europe is and not all member states respect the rule of law, the human rights and the democracy as they did 20 years ago. And so the evolution in the Council of Europe is uncertain and we must be sure that our rules are robust enough to resist crisis like we have been going through with the Russian Federation.
Ce au cerut rușii?
Okay. In the ad hoc committee, the Russian Federation, for instance, asked to delete the possibility to refuse delegations on substantive grounds, which is political grounds.
Ne-au cerut să excludem posibilitatea de a refuza acreditarea unor delegații pe motive fundamentale de natură politică. Actualmente, în regulile noastre scrie că APC poate refuza acreditarea unei delegații dacă statul respectiv nu respecte reglementările internaționale sau dacă, de exemplu, invadează alt stat, adică exact ce a făcut Federația Rusă în Ucraina. Noi, ca parlamentari, considerăm că avem dreptul de a refuza o delegație. Federația Rusă spune nu, nu ne puteți sancționa pentru asta. Niciun membru al comitetului ad hoc, care s-a ocupat de acest dosar, nu a acceptat această solicitare a Rusiei. Deci, acest raport, dacă ar fi trecut la vot, nu ar fi adus Rusia înapoi, pentru că în raport nu au fost incluse solicitările Rusiei. Am citit în presă că acest raport a avut drept obiectiv ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Nu este adevărat. Dimpotrivă, nu are nimic de a face cu Rusia și cu sancțiunile, ci cu întărirea regulilor noastre de a accepta sau refuza acreditarea unei delegații la APC. Potrivit raportului, APC poate ridica dreptul de vot al unei delegații în plen, dar nu pentru votul Comisarului pentru Drepturile Omului, pentru Secretarul General sau pentru judecătorii CEDO. Da, raportul acesta ar fi deschis ușa puțin Federației Ruse, ar fi pus mingea în terenul lor, dar nu le-a oferit ceea ce au dorit.
Which is another reason why I completely disagree with people that say that this report would bring the Russians back. It would not, because they simply would say this is not what we asked for, this is not sufficient.
A fost Petra de Suter. În Statele Unite, comentatorii de presă încă discută despre anunțata demisie a ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, încercând să limpezească motivele și urmările. De la Washington, Valeriu Sela.
După ce a lucrat la Casa Albă în Consiliul pentru Securitate Națională, Dina Powell a revenit în sectorul privat la firma Goldman Sachs. Ea trăiește de acum la New York, unde se află sediul Organizației Mondiale, dar are copii mici și a părăsit administrația, spunând că dorește să petreacă mai mult timp cu familia. Ea spune și că este mulțumită de actuala ei funcție la firma Goldman Sachs. Născută în Egipt, Powell are relații foarte bune cu familia Trump, președintele, fiica sa Ivanka și soțul acesteia, Jared Kushner. Dar ea are și critici în interiorul administrației, cei care spun că este o așa numită globalistă și că nu este dedicată agendei președintelui care susține supremația interesului american. Alți candidați sunt ambasadorul american în Germania, Richard Grenell, care a fost anterior purtător de cuvânt al ambasadei americane la ONU, și Kelly Craft, ambasadorul american în Canada. Un număr de susținători ai lui Trump promovează alegerea lui Grenell în dauna lui Powell. Surse de presă arată că aceasta a fost contactată de Casa Albă pentru funcție și că ar fi cerut timp să decidă. Nikki Haley a postat pe Twitter o fotografie care o înfățișează împreună cu Powell și logodnicul acesteia, David McCormick, președintele unei mari firme de investiții. Dacă va fi nominalizată, Powell, care a lucrat și în administrația celui de-al doilea președinte Bush, va întâmpina rezistență din partea unor conservatori, între care senatorul de Texas, Ted Cruz, și Tom Cotton, senator în Arkansas. Între rezervele pe care Powell le poate avea este și transparența financiară pentru ea și familie. În plus, se pare că se simte foarte bine la Goldman Sachs. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Lumea continuă să se întrebe în România de ce a eșuat referendumul. O face și presa, care se întoarce la ce spuneau sondajele înainte de scrutin. Prezența la vot va fi de peste 30%. Un singur sociolog a spus clar că nu va fi așa, Alin Teodorescu, notează Emilian Isăilă într-un articol apărut pe site-ul ziare.com. Estimările, a spus într-un interviu din 22 Alin Teodorescu, se fac pe o cifră incorrectă a românilor cu drept de vot și oricum această cifră trebuia ponderată cu așa numitele modele matematice dezvoltate pe baza experienței. Dacă s-ar fi făcut, s-ar fi văzut că nu sunt șanse de validare. Vladimir Ionaș, un alt sociolog citat de Isăilă, se referă la profilul cultural al românului, despre care se spun multe, de pildă că ar fi unul tradițional atașat de biserică. Da, însă mai degrabă la nivel de superstiții, declară profesorul de psihologie Daniel David. Concluzia lui Emilian Isăilă. Invalidarea referendumului a produs o mare surpriză în societatea românească, iar efectele sociale și politice nu vor întârzia să apară. Daniel Gorgonaru, blogurile Adevărul, înregistrează deja un semn în plan politic. Greii Partidului Național Liberal se repet pe listele pentru europarlamentare. S-ar zice că e de bine pentru partid. S-ar zice că e de bine și pentru liderul Ludovic Orban, care astfel nu va mai avea mulți opozanți în interiorul partidului. Numai că explicația mai plauzibilă este că Vasile Blaga, Crin Antonescu, Mircea Hava, poate și Gheorghe Falcă, Dan Motreanu și Cristian Bușoi preferă avantajele vieții de eurodeputat perspectivei că PNL nu va mai fi la guvernare după viitoarele alegeri. Matei Vișniec, Dilema Veche, așează referendumul românesc în context european. În Europa nu se fac asemenea consultări pe teme de societate, ci doar pe chestiuni foarte serioase de ordin constituțional, politic, economic, militar, geostrategic sau legate de suveranitate, de reunificare, de frontiere, de sănătate publică. De aceea nu s-a întâmplat ca un referendum să fie invalidat, ba până nu demult rezultatul era invariabil da. Abia în 2005, spune Vișniec, francezii au spus nu când a fost vorba de adoptarea tratatului european. Englezii au spus nu acum 2 ani rămânerii în Uniunea Europeană. De asemenea, câteva țări nordice au la activ referendumuri cu rezultat negativ. În România, ce s-a văzut acum cu ochiul liber a fost efectul de bumerang al consultării. Intențiile subterane au devenit străvezii, miza a fost modestă. Referendumul privind definirea familiei a fost, după Vișniec, un selfie al României de azi, cu absolut toate angoasele, dilemele, umbrele și luminile ei, cu tot ce o trage înapoi, cu tot ce o frământă în raport cu istoria mai accelerată a altora. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos, de la publicația Câmpia Glodenilor.
Raionul Glodeni se bucură de frumoase relații de prietenie și colaborare cu multe localități de peste Prut. Recent, Consiliul Județean Bistrița Năsăud România și-a arătat disponibilitatea de a finanța 2 proiecte de anvergură din Glodeni. Este vorba de reparația capitală a stadionului central al orașului și deschiderea unei fel de kinetoterapie în cadrul spitalului raional. De remarcat faptul că acum un an raionul Glodeni a încheiat un acord de cooperare cu județul Bistrița Năsăud. Persoanele cu rădăcini glodenene se afirmă cu succes în lumea întreagă. E și frumosul exemplu al deputatului Oxana Domenti, noul ambasador în Elveția, reprezentantul permanent al Moldovei pe lângă oficiul Națiunilor Unite din Geneva, care este originară din orașul Glodeni. Sunt în plină desfășurare lucrările de construcție a celui de-al doilea bloc social cu 5 nivele și 30 de apartamente destinate tinerilor specialiști, familiilor cu mulți copii și celor din categoria social vulnerabilă din raionul Glodeni. Dacă în majoritatea instituțiilor de învățământ din țară activează în ciclul primar doar doamne învățătoare, atunci raionul Glodeni spate stereotipurile. Domnul Valeriu Cerneleanu, pedagog la Gimnaziul Fundurii Vechi, de peste două decenii este unicul învățător la clasele primare din raion. Orașul Godenia a împlinit recent 385 de ani de la prima atestare documentară. Cu acest prilej au fost inaugurate simbolurile heraldice, stema și drapelul, care de acum încolo vor reprezenta o filă istorică a orașului. E îmbucurător faptul că, an de an, tot mai mulți elevi optează pentru studii la instituțiile de artă. În anul curent, la cele trei școli de arte din raion învață 760 de elevi.
A fost Victoria Vasilos de la publicația Câmpia Glodenilor. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.